Sango na VOA.
Mpukwa ya nabai na bino masombo njili bakuwa kulanda Sango lukuta ya lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Batung kama moko na tukumi bali na libwa bakufi na bokono bwa meningite buzali kungala na banalia na kilometre kama moko na tukumi bali na mitanu ya Engumba Kisangani na ituka ya Chopo Isakuli mbula matari ekolo Kongo Demokratika pe UMS. Ni salami ya bokolongo no na molongo milobi ete batung kama mibali na tukumu tuba na moko ba kanisa mi kuzwa mana yango. Bo kufi ya batu bozalinde 50% bo kono bo meningite bo ndimami si manabilembo bitinda makina Institut Pasteur ya Paris na France bimonisi eti zali yango misalami ya kubundisa yango mitiami na banalia pe na Kisangani. Bana kilasi ba monisa makina bililingi ya kusalama kambo na soni balungola minde na ete ilu na bango Saint-Georges na Kitambo na Kinshasa pe bapekisa mikokota na bitelo binso ya bakatoliko elimboli ministre ya kilasi ya primaire secondaire pe technique Tony Mwaba nungunungu ebimaki lobi sima na bosakolami ya mokano yango ya bakambi ya bitelo mangomba to mabungisi mingi makundoli ete buku likunzi epekisi epesi njelate na kupekisa ata mwana moko ya ekolo Kongo Demokratika kuzangisama mate ya makelasi ministre ya makuki mabomoto alubi bana baye bako landela mape bako zangisama unzila kasi likambo ya boye li salama mibumi ike mileki na Kinshasa pe limemamaki na bajuzi biloko pe bisaleli ya biro ya seni salami ya mapone mibi ibami na Equateur polisi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ba groupe elektrogene tuku minei na libwa kati na kama moko na tuku sambo imemami na bato ba ibanite lokola pe ba valiza to sanduku ya mapone minei na ba imprimante polisi lobi ete mukambi ya seni na isika eye ya kangami kasi azali kubo ya kupesa nkase ilakisi biloko binso bizalaki na isika eye. Ekolo Kenya ndenge nini tourisme ya memoire ekoki kupesa nkita na ekolo Kongo Demokratika moko na bana ba ekolo Kongo Demokratika uchi na Cleveland na Etats-Unis apesi eyanu na yango sima na lekita misalamaki na Kongo Central chuchu kaua atunaki mokambi ya Impion Foundation moko na bana ba Amerika Eric Impion Ibai
to lansaki projet moko tina na ngwe zali koluka ko promouvoir héritage ya traite des esclaves ndenge ba memaka bande kona biso ba africain pe ba indo na bumbu na bamboka bapaya na Amerika na Europa héritage wana bamboka mususu ezali kobongisa yango pe koprofite na héritage wana me biso na Congo tozo profite na yango te bato ebele o bakendaka lokola baumbu na mikini mususu mingi kati na bango bauta na Congo me bamboka mususu ezo valorize yango biso na Congo tozo valorize yango te conférence ya Liboso oyo tochaki ba politique o bato ya mayele ba chef coutumier poto kanisa ndenge nini tokoki kosala ete o babengi tourisme de mémoire ekende Liboso na mboka na biso.
Ekolo Kenya efunguli konsula na Engumba Goma na Nord Kivu bulayi na Erikas Mwisi.
Kulanda na maloba ya Afande Edwina, Montinda miambula matali ya ekolo Kenya na Goma, ambasadi eye kusunga bikolo mibale.
Kukuja pa kufungua consulate ya Kenya.
Ito yepu na kufungula ambasadi iki awa na Goma. Tusepili mingi puwete bikolo mibale die bikusangisa makasi. Tatamu yange ni ya ekolo Kongo Demokratik Fetikedi na Uhuru Kenyatta bangonde bazwa kimukanu yangu. Mambima ye ikupesa esengo mingi.
Na Kongo itakuwa mzuri sana.
Butia ni bu ambasadi iki ya Kenya na Goma isipelisi mingi baishu iti sirila. Utaingumba beni Erika Sumwisi po na VOA Afrika.
Sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango uta Washington.